Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Näin on jälleen viikko kulunut ja olisi aika aloittaa Kimanttia kolmas jakso Kimmo Timosen kanssa. Kime, ennen kuin startataan oikein kunnolla, niin sanon onneksi olkoon. Numero 44 menee jääkiekkolehdossa kattoon.
No joo, tulee olemaan tätä viikonloppua. On kyllä odotettu pitkään kesästä lähtien ja tullaan vaimon kanssa sinne viikonloppua viettämään. Ja on todellakin iso viikonloppu mulle ja perheelle ja tästä otetaan kyllä kaikki ilo irti.
Ennen kuin mennäänkin me näihin NHL-asioihin, mitä nyt olisi syytä käydä tässä lävitse, niin miltä se oikeasti tuntuu? Hei, numero 44. Paidanjärjestys on tapahtunut Kallaveden rannalla ja nyt se tapahtuu maajoukkueen osalta. Minkälaisia tuntemuksia menee itse lävitse, kun maajoukkuesaavutukset saa tällaisen kunnianosoituksen?
No joo, jos lyhyesti sen kerron. Ne tuntemukset, niin tämän isompaa kunnianosoitusta Suomelle jääkiekkoille ei voi mielestäni saada. Eli siinäpä se melkein siinä lauseessa
no totta.
Tulee kaikki, mitä mä ajattelen tästä viikonlopusta ja paidan kattoon nousemisesta. Että maajoukkueelle iso merkitys minun uralle ja ilman maajoukkuetta tuskin näin pitkää uraa ikinä, varsinkaan tällä mantereella olisin pelannut. Eli en viiti kaikkia asioita tässä paljastaa, mitä puheessa tuun sanomaan, mutta näitä juuri samoja asioita. Eli iso merkitys oli maajoukkueelle ja tämä on mulle niin iso juttu, että ei ihmiset varmaan osaa sitä arvaakaan.
Jätetään se siihen. Sanon vain, että olet kunniasi ansainnut. Siitä ei ole minkäänlaista epäselvyyttä.
Kiitos.
Ennen kuin sä rupeat nyyhkyttämään, niin mennään asiaan. Eli nyt kun ollaan tässä NHL-kintaalla ja alkuviikosta on tapahtunut paljon asioita, niin mä haluaisin lähteä liikkeelle näistä valmentajan muutoksista, koska sullahan on tunnetusti näpit pelissä myös näissä. Ja kahdesta joukkueesta ensin otetaan ne oikeastaan selvempi, eli joukkue, kenen kanssa sä voitit Stanley Cup-mestaruuden 15. Chicago Blackhawks antoi kenkää Joel Quenvillelle. Quenville, joka oli Chicagon uran 37, tai Chicagon historian 37. päävalmentaja, niin 10 kautta veti siihen. 2008 aloitti vaan 3 Stanley Cupia, ja sellaisen statistiikan mä kaivoin, että hänellä on Blackhawks historiasta eniten valmennettuja playoff-otteluita 128, ja niistä eniten voittoja 76. Mutta hänen tiensä Blackhawksin penkin takana loppui, ja samalla lähti apuvalmentajat, eli pitkän linjan NHL-pelaajat ja valmentajat Kevin Dineen ja Ulf Samuelsson samalla ovenavauksella. Minkälainen reaktio sussa tuli, kun sä kuulit tämän uutisen?
No, jos ihan rehellisesti sanon, niin ei tavallaan kyllä yllätä. Eli heillä oli viime vuonna rankka vuosi. Pitkästä aikaa eivät päässeet playereihin. Ja tämä kausi vähän on ollut ylä- ja alamäkeä ja alkoi itse asiassa pikkusen positiivisen, mitä en ehkä itsekin odottiin. Mutta nyt on tullut 3 vai 4 turpaa, eli näitä asioita ajatellen, niin ei yllätä yhtään. Et nyt totta kai mulla on, niin kuin sanoit, niin mulla on oma kokemus Quenvillestä ja Dineenistä, Samuelsonista ei ole, se ei ollut siellä silloin, mutta en kyseenalaista hänen valmennusuraa. On siis ollut todella pitkä huippuvalmentaja ja on voittanut, niin kuin sanoit, niin paljon pelejä ja Stanley Cupia. Mutta se ajanjakso, kun olin Chicagossa 4 kuukautta, niin mulle jäi hänestä sellainen kuva, että hän on erittäin kokeneen joukkueen valmentaja. Eli ei missään nimessä ollut tämmöinen opettava valmentaja nuorille pelaajille. Meillä oli vapaapäiviä koko ajan. Niin sitä nähden sanoisin, että ei yllätä koskaan, koska nyt Chicagolla on nuorempi joukkue. Tarvitset varmaan semmoisen valmentajan sinne, joka vähän niin kuin opettaakin systeemejä, opettaa miten pelataan, mitkä on ne termit, millä joukkue menee eteenpäin. Sitä ei tapahtunut ollenkaan silloin, kun minä olin 4-5 kuukautta siinä joukkueessa. Eli joukkue oli niin kokenut, että ei tarvinnut tehdä oikeastaan yhtään mitään.
Muistanko oikein, että te ette Quenvillen kanssa ihan hirveästi keskustellut siinä sen Chicago Piridin aikana?
No, jos sen hirveästi valehtelin, 4-5 kuukautta olin siellä, niin ehkä 3 kertaa juttelin hänen kanssaan. Hänellä ei ollut tapana kyllä jutella pelaajille. Ja se, mikä minua ihan täysin yllättää tavallaan, mä oon tästä jossain muuallakin sanonut, että mentiin Stanley Cup-finaaleihin, niin esimerkiksi mulla ei ollut mitään käsitystä, miten Tampa Bay tulee pelaamaan. Eli ei ollut mitään videopalavereita, ei luotettiin tavallaan, mikä on tavallaan ihan hienoa, luotettiin oma systeemi, heidän pitää reagoida meihin. Mutta nyt kun se kääntää tämän tähän päivään ja pitäisi, kun niillä on nuorempi joukkue, se runko on hävinnyt Chicagosta, millä ne voitti 3 Stanley Cupia. Nyt pitää ruveta taas coachaa tavallaan ja kehittää näitä uusia pelaajia ja hänen systeemiin. Ja mä veikkaan, että hän ei oikein siihen enää pystynyt. Niin sitä asiaa nähden niin ei yllätä yhtään, että hän sai potkut.
Joo, se on. Allekirjoitan jokaisen sanan. Ja Quenvillehän on NHL:n 2. all-time voitoissa. Hän on 890 voittoja. Kaikkein oikein menestyksekkäin päävalmentaja luonnollisesti Scotty Bowman. Bowmanille voittoja jätti tulla päävalmentaja uran aikana 1244. voittoa, mutta se mitä mä tässä ihmettelen on tämä aika, milloin Stan Bowman, nuorempi Bowman sitten heilutteli kirvestä ja John McDonough, joukkueen Chicago presidentti, tuli median eteen ja kertoi, että Quenville ja apuvalmentajat saa lähteä. Mä ihmettelen tätä siinä määrin, että viime kausi, kun oli turbulenssia, ja tiedän, että Blackhawks lähteistä sain silloin kuulla, että kun Niklas Hjalmarsson lähti joukkueesta, Artemi Panarin lähti joukkueesta, niin ne oli Quenvillelle tosi kovia paloja, ja hän on ottanut silloin isosti yhteen sen GM-puolen kautta muiden johtoihmisten kanssa yhteen sitä jengistä, mutta miksi päästää kausi toiseen 10 peliin ja sit potkasta pihalle? Miksi ei voinut viime kausi, kun päättyi ja Blackhawks jäi pudotuspelin ulkopuolelle, niin monessa yhteydessä puhuttiin, että aukeeko nyt ovi sillä, että Quenville saa lähteä ikään kuin kunnianomaisesti ja tuodaan uusi valmentaja uutta aikakautta kohden, koska Blackhawks on ollut siinä tiedossa, että heidän runkopelaajansa alkaa olla vähän vanhalla puolella. Seabrook viime kausi oli tosi heikko. Duncan Keith edelleenkin pystyy pelaamaan, mutta ei ole ihan niin dynaaminen enää jalalla. Toki Taves ja Kane on parantanut, mutta sitä jää Marian Hossakin sivuun, niin eikö se olisi luontaisempi paikka ollut tehdä sellainen tyylikäs vaihto kesällä, kiittää ja sanoa, että hieno rani. Nyt päästään ikään kuin kausi alkuun, tulee ensimmäinen paikka, että on vähän vaikeaa. 4 peliä tätä tehdessä tuli takkiin, niin sitten heilutetaan kirvestä ja pistetään kaikki pihalle. Niin se on vähän ihmetyttää.
No ihan hyvä pointti. Mä veikkaan vaan, että siinä on semmoinen, että seurajohdolla ja omistajalla on ollut niin kova kunnioitus Quenvilleä kohtaan kaikista näistä, mitä hän on tehnyt siellä vuosien varrella 3 Stanley Cupia, niin ehkä heidän mielestä yksi huono vuosi ei ollut semmoinen riittävä peruste antaa kesällä potkut, vaan ne halusi antaa hänelle vielä mahdollisuuden. Ehkä ne on puhunut kesällä viime kauden jälkeen, että hei, me yritetään kehittää, hän yrittää kehittyä tavallaan valmentajana, kehittää nuoria pelaajia. Ja ehkä hän oli valmiina antaa Quenville vielä chanssin tänä vuonna näyttää, että hän pystyy edelleen valmentaa tavallaan vähän niin kuin tämmöistä nuorempaa joukkuetta. Niin ehkä se tuli siihen pisteeseen, että nyt kaari on näyttänyt siltä, että se mennään nyt alamäkeen ja mennään kovasti. Mä en ole nähnyt viime aikoina niitä tappiopelejä, että en osaa sanoa, miltä se peli on näyttänyt, mutta mä veikkaan, että se on tullut nyt siihen pisteeseen, että jos joku ratkaisu oli tehtävä ja äkkiä. Ja siellä totta kai on, kun on 3 Stanley Cupia voitettu 10 vuoden sisään tai 8 vuoden sisään, niin menestyspaineet ja se seuran tavallaan historia edellyttää, että edelleen pärjätään ja viime vuosi oli mitä oli, niin ehkä siellä on kuitenkin paineet sitten omistajalta, että hei, samanlaista viime kautta ei tänä vuonna kuin viime vuonna suvaita.
Joo, ja se asia on varmastikin näin, ja siitä me ollaan varmaan samaa mieltä, että Quenvillen CV on sitä luokkaa. Mulla tulee mieleen, kun Claude Julien pistettiin Boston Bruinsista pihalle, niin menikö siinä kaksi kokonaista päivää, kun Montreal Canadiens palkkasi hänet päävalmentajaksi Michel Therrienin tilalle, niin jos Quenville haluaa valmentaa NHL:ssä, niin voisin kuvitella, että hänelle saattaa paikka, jos kaksikin tulla tarjolle.
No ihan varmasti löytyy tällä hänen historiallaan. Eli niin kuin mä sanoin tuossa, vaikka kritisoin häntä tavallaan, niin on huippuvalmentaja. Ei tässä liigassa pysytä 10 vuosia olemalla päävalmentaja. Totta kai hän on loistava valmentaja. Mutta hänen pitää, nyt jos hän haluaa valmentaa, mä uskon, niin hänen pitää tarkasti valita, mikä se joukkue on. että onko se sitten semmoinen joukkue, missä hän joutuu todellakin tekemään videoiden kanssa töitä, joutuu kehittämään nuoria pelaajia, että semmoiseen paikkaan hän ei kyllä kannata mennä, mutta joo, mä uskon, että se seura löytyy kyllä, jos hän haluaa valmentaa, mutta missä se on, niin se on toinen kysymys.
Joo, sanotaan tähän väliin, että siis Chicago Blackhawksin uusi päävalmentaja on Jeremy Clayton, Rockfordin AHL-puolen päävalmentaja, ja hän on 33-vuotias entinen NHL-pelaaja, ja hän on NHL-nuorin virassa oleva päävalmentaja. Hänellä on sellainen mielenkiintoinen tausto, että kun Clayton pelaajana lopetti, niin hän lopetti Ruotsissa Muuran riveissä Allsvenskanissa, ja sitten 4 vuotta valmensi Allsvenskan joukkuetta siellä hyvällä menestyksellä. Muistaakseni nousivatkin vielä ylös hänen valmennuksen alla, ja nyt toinen kausi Pohjois-Amerikassa, ja Chicago Blackhawksin peräsimeen, niin jos me ajatellaankin me sitä, että Quenneville ei ollut nuorten pelaajien ehkä niin kuin paras priimusvalmentaja, niin nyt mentiin kyllä ääripäästä sitten ihan toiseen, tietämättä sen enempää kuin Laittonin valmennusfilosofiasta, mutta voisi kuvitella, että 33-vuotias päävalmentaja, mitä puheita kuuntelee, että hän tulee tosi hyvin toimeen nuorten pelaajien kanssa ja on niin kuin pelaajien kanssa enemmän tekemisissä, niin voisi sanoa, että sopii siihen Blackhawks-organisaatioon tämänhetkiseen tilaan kyllä aika lailla kuin nenä päähän.
No sopii tämänhetkiseen tilanteeseen kyllä, että niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin ja mainitsit, että se runko, mikä oli kasassa pitkään, jolla tavallaan voitettiin 3 Stanley Cupia, nyt sitä on enää 1/2 jäljellä. Joo. Ja hekin alkaa pikkuhiljaa niin kuin vanhentua, niin tässä ihan selvästi haetaan sitä, että nyt haetaan semmoinen valmentaja, joka pystyy olemaan nuorten kanssa tekemisissä ja pystyy kehittämään niitä tavallaan NHL-kiekkoilijaksi. Ja se pelisysteemi tavallaan ajaa tavallaan niiden nuorten pelaajien kautta seuraa eteenpäin. Ei enää sitä vanhaa, millä tavallaan pärjättiin aikoinaan, vaan nyt tulee uusi systeemi. Siellä on paljon nuoria, nopeita hyökkääjiä esimerkiksi, niin tässä ihan selvästi haetaan sitä, että uutta pelisysteemiä, uutta vähän ääntä sinne koppiin ja pientä herätystä ehkä näille konkareille, että nyt pitää alkaa pelaamaan.
Ja jotta ei sorrettaisi ja sorruttaisi ikärasismiin, niin Blackhawks on laittoi kakkosvalmentajaksi Barry Smithin, eli 66-vuotias valmentajalegenda sinällään, mutta hän on 9 vuotta ollut Chicagossa Hockey Operationsin puolella. Ja nyt menee apuvalmentajaksi. Mä muistaisin, kun mä kattelin tuossa, että Smith oli Scotty Bowmanin kanssa Detroitissa yli 10 vuotta, ja sitten oli Pittsburghissa sitä ennemmin, niin laskeskeli hänen Stanley Cupejaan, kun otetaan pari Blackhawks-mestaruutta mukaan, niin hänellä taisi olla 7 voitettua Stanley Cupia eri rooleissa. Niin eiköhän siinä yksi vanhempi juntura sitten pidä jöötä, jos on tarvetta.
No tässä täytyy kyllä sanoa, että Barry Mitchell, mä näin hänetkin silloin siellä, kun voitettiin 2015 muutaman kerran, ja hän on pitkään tehnyt siinä organisaatiossa töitä, mutta tämä on varmasti kyllä ihan täysin Scotty Bowmanin käsiala, että hän halusi sinne. Varmaan on kertonut omalle pojalle, joo, että hei, hoidahan Barry Mitch sinne, että saadaan vähän kokemusta penkin taakse. Mä en tiedä sitten, että mitenkä pelaajat ottaa tämmöisen kaverin sinne. Tavallaan en halua häntäkään hirveästi negatiivisesti, joo, tässä nyt mainita, mutta hän on ehkä elänyt sen ajanjakson läpi jo, joo, silloin 80-90-luvulla, että miten se nyt enää toimii, mutta aika näyttää.
Niin, ja sitten kun on 9 vuotta ollut organisaatiossa ja ollut siellä piippuhyllyllä ja tavannut yhtiökumppaneita ja yhteistyökumppaneita ja ollut vetämässä hyväntekeväisyysasioita ja yhtäkkiä se onkin penkin takana, niin se ajatus
siihen. Pikkusen outo.
Niin, pikkusen outo, joo.
On outo ratkaisu, mutta
vaihdetaan joukkuetta, koska 2010-2015 tasan 2 joukkuetta voitti Stanley Cupeja. Ne oli Chicago Blackhawks ja Los Angeles Kings. Ja totta kai nämä molemmat joukkueet perättäisinä päivinä potkaisee päävalmentajansa pihalle. Eli Kings laitto 13 pelin jälkeen John Stevensin toisen kauden päävalmentajan tuolla losileirissä laitto kilometritehtaalle. Ja Don Nutschbar, joka oli apuvalmentajana, sitten aikaisemmin Spokane Chiefsissä 7 vuotta päävalmentaja, niin heidät laitettiin telakalle sieltä ja nyt interim head coach, eli väliaikaiseksi päävalmentajaksi, nimettiin Vancouverissa 14-17 välin päävalmentajana Willie Desjardins. Ja hänen kakkosekseen tulee 40-vuotias nuori herra. Niin kyllä, Sturm on 78 syntynyt. Niin Marko Sturm tulee Saksan päävalmentajan paikalta losin kakkoseksi ja todennäköisesti tulevaisuuden ykkösvalmentaja, mutta kun katsoo losin tekemistä ja mennään sinne herran GM Lombardin ja tyylikkä herra Satterin valmennukseen, ja kaksikko, joka operoi ne kaksi Stanley Cupia, niin jotenkin musta tuntuu, että toi losi, jos Chicago vähäksi aikaa jämähti siihen menestysreseptiin, niin tuolla kyseistä keittoa on nyt kyllä lämmitelty jo aika monta kertaa.
Itse asiassa mä tunnen valmentajan, joka sai nyt kenkää tuossa aika hyvin, valmentin noin täällä Flyersissa silloin.
Eli John Stevens, kyllä.
John Stevens, eli 07-08. Ja tuntuu tässä, että mä nyt sitten haukun kaikki valmentajat, joiden nimi tässä tuodaan esille, mutta ei ole se tarkoitus. Mutta jos ihan reilisti oman mielipiteen sanon, niin hän ei ole päävalmentaja minun kokemuksen mukaan. Hän on pirun hyvä apuvalmentaja, kovaa tekemään töitä, mutta päävalmentajalla oleva vastuu, niin jotenkin hänelle ei vaan toiminut täällä, eikä siltä näytä, että se toimi tuolla losissakaan. Eli hänellä vaan ei ollut semmoisia apuja minun mielestä päävalmentajaksi, mitä se vaatii tällä tasolla. Mutta huipputyyppi ja huippuapuvalmentaja, kova tekee töitä. Ja mä näin tuossa itse asiassa niiden pelin muutamia päiviä sitten, ne pelasi Flyersia vastaan kotona ja Flyers voitti sen 5-2. Ja oli kuule niin surkea Los Angeles Kings, mitä on tässä NHL-uralle nähnyt. Eli edelleen sama pelaaja tavallaan siellä on iso kokoinen ja aika hidas joukkue, mutta ne näytti, että ne oli niinku ihan hukassa joka puolella jäätä. Eli varsinkin puolustuspelaaminen oli niinku ihan onnetonta. Miehiä oli hukassa koko ajan. Ei kyllä yllätä yhtään, että hän sai kenkään.
Joo, siis Stevenshän oli 6 vuotta kakkosena siinä Satterin takana ja oli voittamassa niitä kahta Stanley Cupia joukkueen valmentajana. Ja kuten sä sanoit, niin varmaan hänkin löytää itselleen NHL:stä pestin, mutta nimenomaan kakkosvalmentajan tai apuvalmentajan tittelillä sitten toisaalta. Mutta sama mä kritisoin tuossa jo ennen kauden alkua Losin asiaa, koska he meni viime vuonna pudotuspeleihin ja pelasi Vegasia vastaan avauskierroksella. Ja mäkin menin vähän siihen uunotukseen, että Losi pyyhkäisee ritareista ylitte heittämällä. Niin 4-0 ja ne teki 3 maalia. Ja mulla jäi verkkokalvoille sen sarjan jälkeen. Mä katsoin Luck Robitaille, joka on Losin presidentti, niin katsoin hänen haastattelunsa. Ja hän sanoi, että meillä on maalinteko-ongelma, että meidän täytyy paneutua tähän isosti. Ja kun se joukkue tiedettiin jo hitaaksi, niin ainoa liike, minkä ne tekee, on tuoda Ilja Kovaltsuk 35-vuotiaana siihen rosteriin. Niin mä en tiedä, mitä peiliä pitää katsoa, jos ajattelee, että okei, ei Kovaltsukilta mitään pois, hän on laatu pelaaja, mutta yhdellä Ilja Kovaltsukilla sä et sitä kokonaisuutta muuta miksikään. Ja siitähän hän törmäsi nyt alkukaudestakin, eli NHL toisiksi huono joukkue tekee maaleja. Ja sehän on suoranainen johtuminen, tai se voidaan vetää se johtopäätös siitä, että kun se jalka ei liiku, eikä ole sitä nopeutta, mikä tänä päivänä peliin vaaditaan, niin siinä on aika vaikea tehdä maaleja.
Ei, siinä ei pysty tekemään maaleja. Ja niin kuin sanoit, niin nykypäivänä, että jos se liike on se asia, mikä jyllää tänä päivänä NHL:ssä, että se taito, totta kai pitää olla taitavia jätkiä, mutta jos se taito on semmoista, että ja ennen vanhan sanotaan 10 vuotta sitten pystyy vielä paikaltaan tavallaan heittämään hienoja lättyjä vaikka ylivoimalla sen nelikon läpi, niin se ei vaan onnistu nykypäivänä. Eli se liike ajetaan kiinni ukkoon niin nopeasti, eli kaikki tapahtuu nopeammin. Ja kyllä heidän Losin kokoonpano, kun tällä hetkellä katsoo, niin se on aika pitkälle sama, mikä heillä on ollut sanotaan 4-5 vuotta.
Joo.
Ja he on sillä pärjännyt aika kohtuullisen hyvin. Mutta ei ole ehkä nyt eletty, sanotaan, viimeisen 2-3 vuoden sisällä ja seurattu, mihin se peli on menossa ja tehty sen mukaisia liikkeitä. Totta kai Ilja Kovaltsuk tuo jotain, mutta se myös varmasti tuo sen, että se osaa myös sekoittakin tietyllä tavalla sitä porukkaa. Eli kyllä siinä, niin kuin siinä laisia vastaan olevassa pelissä, niin kyllä siinä semmoistakin näkyy, kun ylivoima tulee, niin hän tietysti haluaa kiekkoa ja Kopitar haluaa kiekkoa. Ja sitten se oli vähän semmoinen sekamelska, että kuka haluaa nyt tehdä mitä haluaa. Eli se on pikkusen nyt sekamelska alla se seura, ja en tiedä, pystyykö uudet valmentajat sitten jotain muuttaa, mutta ei ne varmaan nopeammaksi. Ei ne ainakaan nopeammaksi sitä joukkuetta varmaan saa millään, mutta systeemillä varmaan pystyy sitä ainakin kaveria pikkusen niin kuin sitten jollakin tavalla hidastaa.
Joo, ja mä itteni hymyilyttää se asia, että kun tiedät tämän jutun, että one more time boys, kerran vielä pojat, mutta tuossa pukuhuoneessa se on sanottu 3 vuotta, eikä se ole kertaakaan vielä lähtenyt, niin josko nyt vihellettä sillä, että okei, että ehkä tässä olisi vähän muutosta. No, huhujen mukaan he on olleet yhteydessä Leafsin organisaatioon ja William Nylander, joka siellä on ilman sopimusta, niin olisi heidän targettinsa ja tota, Nylander ainakin toisi vauhtia kiekolliseen peliin siihen, että jostain se muutos on lähettävä liikkeelle, mutta ei mennä siihen Nylanderiin nyt tässä kohtaa sen enempää. Sen verran mä kysyn vielä Kime tuohon Losiin liittyen, että kun Marko Sturm tulee kakkoseksi, hän valmensi sensaatiomaisesti Saksaa olympiakisoissa ja tota, tehnyt siellä todella hyvää jälkeä ja voisi sanoa, että saksalaisen pelimiehen targetti on ollut Pohjois-Amerikko jo useamman vuotta. Nyt hän pääsee Losin organisaatioon. Hän pelasi pitkään Boston Bruinsissa ja kun tiedetään, että Flyersin ja Bruinsin pelit on sitä, mitä ne on, niin tota, minkälainen muistijälki sulla on Marko Sturmista?
No oli semmoinen tosi järkevä pelaaja, eli pystyi heittämään tavallaan ihan minkälaiseen paikkaan vaan, niin hän kyllä ei tarvitse miettiä, että suoriutuuko hän siitä roolista. Eli erittäin hyvä ja nopea luistelija, kohtalaisen hyvä maalintekijä, mutta ehkä semmoinen yleisarvio hänestä oli, että semmoinen luotettava pelimies, eli tilanne kuin tilanne pystyy heittämään Marko Sturmin jäälle.
Hyväksyksi, jos mä käytän hänestä pelaajana termiä laastaripelaaja. Tarkoitan sillä sitä, että hänet pystyy laittamaan ylivoimaan, hänet pystyy laittamaan alivoimaan. Jos joku ketju vähän sakkaa, niin sä voit lyödä Sturmin siihen, se parantaa sitä. Eli sellainen valmentajalle niin kuin kelpo käyttökama.
No se on just, että sitä just tarkoitin, että pystyy laittamaan tavallaan ihan mihin vaan, ja hän suoriutuu siitä ja tekee kyllä oman roolinsa mahdollisimman hyvin, eli käytetään laastari pelaaja tästä eteenpäin.
Joo, tästä eteenpäin. Kyllä. Ennen kuin mennään kehuun suomalaispelaajia tässä jaksossa, niin tota, mun on pakko nostaa aiheeksi vielä, kun tuolla Kanadan pääkaupungissa Ottavassa on ajateltu tätä asiaa sillä, että mitä enemmän saadaan skandaaleja, niin sen parempi. Ja tota, heti kun se vähän rauhoittui, niin eikö sieltä yksi Uber-video sitten tule esiin, jossa pojat vähän puhuu tota löysiä joukkueen valmentamisesta ja ennen kaikkea Martin Raymondista, eli niiden apuvalmentajasta, joka vastaa erikoistilanne pelistä. Ja siellä on täys kahina taas nyt päällä Ottavassa. Ne oli hei 2017 maalin päässä Stanley Cup-finaalista. Maalin päässä. Ja sen jälkeen ei löydy riittävän jyrkkää alamäkeä, jolla kuvaisi tämän organisaation tekemistä. Sä oot ollut lähetään nyt siitä liikkeelle, että sä oot ollut monta kertaa pelaamassa Senatossia vastaan. Eikö se halli ole aika kaukana? Mä oon nimittäin käynyt siellä, ja kun siellä on vähän porua siitä, että halli on väärässä paikassa, niin eikö tämä nyt ole yksi niistä kaupungeista, jossa halli on väärässä paikassa?
No hei, jos pikkusen mennään sivuraiteille, ja mä jostain luvin, kun Winnipeg oli nyt siellä Suomessa pelaamassa, ja tota, oliko ne Winnipegin pojat sitten jossain sanonut, että Helsinki näyttää aika tylsältä, ei ole mitään. Ja mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että ei jumakeuta, että he asuu Winnipegissä, se on keskellä, ei mitään, ja siellä ei ole yhtään mitään. Niin miten Helsinki voi näyttää niin tympeltä, mutta sama Ottava, se on keskellä, ei mitään. Siitä on niin kuin 40 kilometriä keskustaa rakennettu pellolle se jäähalli. Niin se alamäki on varmaan lähtenyt jo kauan aikaa sitten, ja niin siellä on ollut tavallaan hanke uuden hallin sijainnista jo monta vuotta, ei siinä ole päästy eteenpäin, eli kyllä siellä varmasti omistajuus saa ja omistaja saa ottaa paljon omalle kontolle. Taitaa olla aika sekasortoinen tilanne tällä hetkellä.
Joo, ja viime kaudella, kun se Matt Duchene-kauppa tuli, mä muistan sen Pierre Dorionin lehdistötilaisuuden, kun GM sanoi, että nyt me ollaan valmiit ottaa se askel eteenpäin, menee finaaliin ja nostaan kannua. Ja tota, liikkeet oli vähän toisenlaisia, ja siinä hövelissä kaupassa hän meni sitten antaa sen ykköskierroksen varauksen vielä Coloradolle, ja he päättivät ottaa Brady Tkachukin viime kesänä, eli ensi kesän ykköskierroksen varaus Ottavalla, niin on Colorado Avalanche heiniä, ja se kaikista niin kuin huono juttu siinä on se, että jos ja kun Ottava jää pudotuspeli ulkopuolelle ja ne menee tuohon draft-lotteriin ja sieltä tuleekin ykköspikki, niin Pierre Dorion ei saa kävellä lavalle ensimmäisenä, vaan Joe Sakic kävelee ohitte ja sanoo, että takkaro pokkari ja menee kuulutteleen, niin se saattaa vähän tuntua, mutta mitä, mennään tuohon Uber-videoon, hei, niin mitä mieltä sä oot siitä, eli Thomas Chabot, Dylan DeMello, Matt Duchene, Chris Tieni, Chris Wideman, Colin White ja sitten Alex Fomenton, joka nyt meni jo London Knightsiin takaisin OHL, mutta oli autossa ja olivat siinä tota, särpineet vähän omien tekemistä. Ja tota, tämä nyt julkaistiin ja kaikki on hyrskyn myrsky.
No tästähän voitaisiin puhua vaikka seuraavat 20 minuuttia, mutta lyhyesti ja ytimekkäistä, niin ensinnäkin tietysti pojalla. Täällähän, siis en tiedä Kanadasta, mutta Jenkeissä on tapana, että jos muutama olue ottaa, niin se tavallaan ajellaan vielä kotiin. Eli pojille hattua nostan siitä, että he on ottanut ensinnäkin Uberin. Mutta sitten on kyllä täysin jätkien puolella, eli eikö tässä nyt mennä jonkunlaisen niin kuin yksityisyyden niin kuin rajan yli. Eli Uber-kuski äänittää salaa keskustelun ja vielä julkaisee sen. Eikö tässä nyt jonkunlainen niin kuin raja yltä? Totta kai pojat pitää olla varovaisia, missä höpöttää, mitä höpöttää. Mutta mietipä ihan missä vaan työpaikassa. Mennään pikkujouluihin. Kyllä siellä jonkun verran käydään tavallaan asioita läpi siitä firmasta, missä ollaan töissä. Ja ehkä sitä pomosta käy vaan vielä vähän muutama sana sitten läpi, että kun ei saanut tarpeeksi vapaa-päiviä ja niin poispäin. Niin sama tässä. Pojat pelaa kautta, niin päällimmäisenä pojilla varmasti on mielessä jääkiekko ja siitä ei ole homma kulkenut. Niin totta kai siitä asiasta puhutaan.
Joo,
mutta minä olen edelleen sitä mieltä tässä, että eikö Uber ole iso firma, niin eikö siellä jonkunlaiset säännöt kiellä tämmöisen, eli tämmöistä ei saa tulla tapahtumaan.
No ihan varmasti kärsivät siitä, koska kyllähän tämä Uber-kuljettaja on siellä nostettu myös tikun nokkaan, että näin ei saa tehdä ja näinhän se asia on. Mutta se skandaali tuli nyt siitä, että se video julkaistiin ja nämä pelaajat, kun ovat Ottawa Senatorsin pelaajia, niin totta kai se tehdään iso asia ja mä oon enemmän, no jos mä nyt jostain olen huolissani, niin Matt Duchesnen maineesta ja sitten siitä, että siinä on Thomas Chabot, joka oli 21-vuotias, Colin White, joka on 21-vuotias. Ne on Ottawa Senatorsin tulevaisuuden isoja nimiä ja todella hyviä pelaajia. Niin he joutuu nyt tosi huonoon valoon tämän asian suhteen, mitä tässä tulee. Mutta mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä siitä, että on jokseenkin normaalia, että jääkiekkoilijat, kun ovat matkalla hallille, hallilta pois, menee ravintolaan syömään, menee hotellille, että he puhuu siitä omasta ammatistaan. Tämä on niin kuin aivan normaali asia. Ei tässä ole mitään älytöntä. Ja se, että jotain valmentajaa vähän naureskelle ripitetään siinä, niin sehän on niin sanotusti jätkien huumoria. Että ei se nyt välttämättä tarkoiteta mitään isompaa skandaalia tai isompaa asiaa. Mutta että nyt kun tiedät nykypäivän median, että kun tällainen tulee tällaiseen tarrataan, niin siitä kärpäsestään tehdään härkänen sitten välittömästi. Varsinkin kun ollaan Kanadassa.
Niin ja kyllä mä niin kuin sen haluan edelleen niin kuin tavallaan jätkien puolesta sanoa, että totta kai edelleen korostan sitä, että aina jos menet ravintolaan syömään, niin pitää olla vähän varovainen, mitä sanot, siellä on aina korvia ja silmiä ja niin poispäin. Mutta nyt ollaan niin kuin Uber-autossa, minkä sinä tavallaan olet tilannut omalla palvelulla sinne, niin eikö tässä nyt jonkunlaiset niin kuin rajat pitäisi olla? Mutta se asia sinänsä, mutta kyllä siellä varmaan niin kuin ihan kuin jätkiä yritän tässä nyt pikkusen puolustaa siitä näkökulmasta, että käydään asioita läpi ja ehkä jotain valmentajaa saadaan vähän haukkua. Mutta kyllä siellä varmaan valmentajankin kopissa välillä käydään läpi, että olipa Mäntysen aika huono tänään ja ihan kuutamolla. Että nämä on ihan tyypillisiä tavallaan jääkiekkojuttuja, mitä käydään läpi. Jätkät käy läpi varmaan vähän valmennusta. Mikä mättää sitten valmennus käy läpi, että onpas tuo pelaaja aika huonosti pelannut tänä vuonna tai tänään, että tämä on tämmöistä vähän niin kuin normaalia, mutta enemmän mulla ärsyttää tuo, että se tapahtuu Uber-autossa, joka on äänetetty salaa ja sitten vielä se julkaistaan.
Joo, mä laitetaan se sellaiseen kuvakulmaan, että maksat siitä, että joudut nöyryytetyksi. se on niin kuin kovan luokan suoritus.
Se on just näin. Joo,
no niin, ei se Uberistä tässä kohtaa. Otetaan Kime muutama suomalainen esille vielä tähän kolmosjaksoon, kun kehujen paikka on. NHL valitsi lokakuun pelaajan ja Mikko Rantaseen osui valinta. 22-vuotias suomalaishyökkäjä Colorado Avalanchen puolella. Ja mua vähän ärsyttää se, että Rantasesta, kun mä seuraan pohjois-amerikkalaista mediaa, niin nyt kun 2 kautta mies on painanut huikealla tasolla Nathan McKinnonin vierellä, niin se Rantaseen suhtautuminen menee vähän niin kuin sillä, että no helppohan siinä on, kun McKinnon on niin hyvä. Mutta niin, jos me nyt tässä tämä asia suoristetaan, niin jollet sä osaa pelata jääkiekkoa, etkä pärjää siinä vauhdissa, niin et sä hirveän kauan Nathan McKinnonin kentässä roiku.
Niin, ja pitäisi kääntää se toisinpäin, että jos Mikko Rantanen otetaan pois sitä ketjusta, joo, niin miten Nathan McKinnon pärjää?
Joo.
Eli kiva olisi nähdä tämäkin näin päin, mutta sä osut siinä just niin kuin oikeeseen, eli Mikosta ei täällä puhuta mitään. Mä en ole kertaakaan oikein nähnyt muuta kuin ehkä nyt kun lokakuun pelaaja valittiin, niin siitä vähän uutista. Mutta kyllä se enemmän pyörii sen McKinnonin ympärillä. Ja totta kai hänkin on huippupelaaja. Mutta kyllä siinä tässä on 2 peliä. Minä olen nähnyt Coloradon pelaava Flyersia vastaan. Niin ihan siis ketjun paras pelaaja Mikko Rantanen.
Joo.
Ja seuraavaksi siitä ketjusta mun mielestä oli Landeskog ja sitten vasta McKinnon, mutta aina vaan McKinnonista kuitenkin puhutaan. Onko se, että hän on kanadalainen ja on pelannut pitkään tavallaan Kanadan maajoukkueessakin ja tehnyt siellä tulosta, niin onko siinä sitten se syy, miksi hänestä puhutaan enemmän kuin Mikosta, mutta niin jo, kyllä se vähän niin kuin väärinpäin menee.
Joo, joo, ja joku on jossain päättänyt, että hän on face of the franchise, eli organisaation kasvot, ja sitten se on siinä otsikossa, mutta mä tuossa ynnäilin yhteen viime kauden plus tämän kauden tähän hetkeen tehdyt suoritukset, niin 95 peliä Rantasella, 34 maalia, 74 maalisyöttöä, 108 tehopistettä, yli piste per peli viime kausi plus tämä alkukausi, niin ei 108 tehopistettä, ei tule siitä, jos joku toinen on hyvä ja sä oot itse keskinkertainen tai mitään sellaista. Niin kuin sä sanoit, niin Mikko Rantanen, yksi NHL:n parhaimpia kiekonsuojaajia, iso jätkä, voimakas, pystyy ajaa maalille, pystyy syöttämään, pystyy laukoon, pystyy ratkaisemaan asioita monella eri tavalla. Aivan huikea pelaaja ja 22 vuotta ikää.
Hei, meillä oli kesällä tuossa Raumalla semmoinen hyväntekeväisyyspeli ja mä näin Mikko Rantasen sieltä. Oltiin jäällä yhtä aikaa ja mä mietin siinä, kun se meni ohi siinä, niin mä ajattelin, että perhana iso ukko, että onneksi ei tarvitse painia tuonkosta enää kulmissa. Mutta on se, kato, mä eilen kävin sitten ihan huvikseen katsoa sen tilastoja ja samat tilastot näin kuin sanoit äsken. Ja, mutta en mä tajunnut, se on 193 pitkä. Joo. Eli on iso kaveri kyllä, että ei se ihme, että siinä jäällä näytti isolta.
Joo.
Mutta kyllä niiden ketju, kyllä se täytyy sanoa Mikko Rantasen, jos vähän niin kuin muitakin kehutaan, niin onhan se NHL yksi parhaista ketjuista, McKinnon ja Landeskog.
Ja totta kai se kolmikko toimii, tai se viisikko, mutta kolmikko tässä kohtaa ketjuna, että ne täydentää toisiaan niin hienosti.
Niin ja jos otetaan McKinnon siitä pois, koska me tiedetään, että se on pelimies ja helkutin nopea, mutta onhan Rantanen ja Landeskog, kun ne saa kiekon, niin ne suojaa kiekkoa kulmissa, jätkiä roikkuu selässä, mutta molemmat pystyy suojaa kiekkoa ja sitä kautta ne kato löytyy sitten vapaat miehet, eli on kyllä toimiva ketju, että jos ei ole NHL:n paras, niin on ainakin top kolmosessa.
No joo, mä olen samaa mieltä. Mennään sinne sun spesiaaliosastoon, siihen maalivahtiosastoon, kun sä haluaisit, ei kun se oli mä, kun mä halusin, että susta tuli maalivahti, mutta ei susta tullutkaan. Kun lokakuun valinnoista puhutaan, niin on mennyt vähän medialta ohitte tämäkin asia, mutta hieno juttu, vaikka on yhden joukkueen osalta, mutta Arizona Coyotes-organisaatio valitsi lokakuun pelaajakseen 29-vuotiaan Antti Raannan. Ja toista kautta Raanta painelee Coyotes-paita päällä. 9 peliin 5 voittoa, torjuntaprosentti 92,9, päästettyjen keskiarvo 2,1 maalia ottelua kohden. Se riski, jonka Raanta otti lähteissään toissa kaudella New York Rangersin organisaatiosta tuonne Coyotesien laumaan, mä pidin sitä aika rohkeena ja jopa vähän tyhmänä. Ja mä Antille sanoinkin siitä, että eikö se olisi maailman helpoin paikka jääkiekossa olla Rangersin kakkosveskari, ottaa miljoona vuodessa ja pelata 20 peliä ja katsella Lundqvistia MSG:llä. Mutta hän halusi vähän enemmän. Ja nyt täytyy sanoa, että kyllä jätkä veti oikeasta naruista.
No joo, kyllä se mä tunnen Antin tosi hyvin ja vierittiin se 12-15 Chicagossa vaan aikaa yhdessä. Tututtiin oikein kunnolla toisimme ja mä itse asiassa Flyers pelasi eilen illalla heitä vastaan ja mä toivoin, että Antti on maalilla, koska mä tiedän, että Antista puhutaan tänään, mutta ei perhana.
Ei ollut kuin Darcy Kemperi, joo.
Ei, joo, ja mä laitoin Antille sitten tekstiviesti siinä, että ei näköjään riittänyt 49 torjuntaa edellisessä pelissä ykkösveskarin paikkaan tänään. Sano, että no ei näköjään, pitää ottaa 60 ensi kerran. Että kyllä se niinku Antillekin oli vähän niinku yllätyksenä, että hän ei ollut eilen kehissä sen pelin jälkeen, mikä oli ennen paikkapeliä, eli Siellä näköjään tapana kierrättää maalivahtia, mutta ihan voin suoraan sanoa, että katsoin pelin livenä, niin ihan iso virhe valmennukselta, että ei laittanut noinkin kuumaa veskaria maalille kuin Antti.
Mutta, no itse asiassa katsoin ihan samaa ja oletin, että hän olisi ollut kentällä, mutta Darcy Kemper tuli kesällä ja hänkin saa miljoonia tehtävästään, niin halusivat häntä kokeilla välillä, mutta tuskin siellä nyt leirissä on epäselvyyttä siitä, kuka ykkösveskari siinä porukassa. Ja mä pidän sitä aika kovana suorituksena, koska Coyotesit ei ole ollut ehkä se tasapainoisin joukkue kokonaisuudessa ajatellen tässä pidempää aikakautta. Jos puhuttiin hallien sijainneista ja organisaatiosta ja kaikesta muusta, niin se ei ole ehkä se räiskyvin paikka ja helpoin paikka, mutta siellä ne kiekot tarttuu ja homma maistuu, niin sehän on Raannan pojalle enemmän kuin hieno asia.
No se on, ja kyllä ne on pikkuhiljaa mennyt tuossa niinku eteenpäin, että on ollut vaikeaa tässä muutamia vuosia, mutta kyllä ne niinku eilenkin peli näyttää ihan itse asiassa ihan hyvältä, eli siellä on paljon nuorta ja liikkuvaa pelaajia, muutama pakki ehkä ne tarvitsisi muutaman pakin sinne, mutta kyllä nopeita ja nuoria hyökkäjiä, ja mä uskon, että siinä niinku kehityskäyrä on ylöspäin sen seuran osalta, mutta sen tällä Hantista, että meillä on hyvä huumori molemmin suuntaan, että me aina kun soitellaan toisille, ja Anttihan on kotoisin Raumalta, niin minä sitten, kun Antti soittaa mulle ja siinä vastataan puhelimeen, niin Antti sanoo mulle aina, että mitä mestarille kuuluu. Ja minä vastaan siihen, että mitä porilaisille imurille kuuluu. Mutta olla hyviä kavereita ja huumorimiehiä molemmat, ja ei voi toivoa Antille muuta kuin hyviä pelejä ja lisää koppeja, ja kyllä se niin kuin ykkösveskarin paikka pitäisi olla sille kyllä taattu siellä, mutta ei näköjään ollut eilisen perusteella.
Hei, yksi tilasto pakko nostaa Kojoteista esiin, kun en usko, että tehdään erityisjakso. Tehdään sitä Buffalosta erityisjakso, mutta ei tehdä Kojoteista, ainakaan tällä tietoa. Mutta mitä sä oot siitä mieltä, että nyt kun kausi on lähtenyt liikkeelle ja on pelejä paljon takana, tai jonkin verran takana, niin Arizona Coyotes on tehnyt tällä kaudella 6 ylivoimamaalia, mutta 7 alivoimamaalia. Ei ihan jokapäiväinen tilasto ole tämäkään.
No ei. Siellä on kyllä. Mä katsoin eilen alivoimaa pelaa hetkinen.
Grabner pelaa siinä.
Grabner, no, niin. Joo. Eli hän on tunnettu siitä, että hän osaa kyllä kärkkyä alivoimalla noita. On pirun nopea ja hyvä. Saa kyllä läpiajoja se kaveri, sanotaan vähintään joka toinen peli alivoimalla.
Joo.
Eli ei tavallaan yllätä kyllä yhtään, kun se kaveri on siellä. Eli ylivoima eilen tökki kyllä niille pahasti, vaikka ne teki yhden maalin, mutta pikkusen hukassa oli ylivoimapeli, mutta alivoima on näköjään toiminut. Onko ne liiga ykkönen?
Ja joo, kakkonen taitaa olla tällä hetkellä Tampan jälkeen.
Kakkonen, okei. No niin.
Mutta toiminut kuitenkin.
Ylivoimapeli vähän tökkii, että siihen varmaan pitäisi vähän puuttua isommalla kädellä.
Joo, en tiedä, laitanko Haravanen nyt santaan, kun sanon tästä tipsin, mutta kattokaa Jordan Österli, Coyotes puolustaja numero 82. Mä oon muutaman pelin ihmetellyt sitä, ja ihmettelyn sijaan mä oon alkanut tykkään siitä. On hyvä liikkeinen puolustaja, osaa lukea peliä ja tosi hyvä kiekon kanssa, niin hänen nimensä tullaan vielä kuulee. Taisi tulla sieltä Chicagon kautta itse asiassa niissä Coyotes Chicagon kaupoissa, mitä tehtiin joka tapauksessa, mutta Jordan Österli sieltä ylös. William Nylander me käsitellään varmaankin me sitten, kun ruotsalainen päättää, että pelaako se tällä kaudella ja missä se pelaa tällä kaudella. Nyt tämä venyy, mutta mä kysyn nyt tämän vielä. Kun on 22-vuotias ruotsalaishyökkäjä, joka on pelannut 2 kautta, 2 kaudella tehnyt molemmilla 61 pistettä ja Leafs on tarjonnut 6 kertaa 6 miljoonan diiliä, 36 miljoonaa, niin hän agenttinsa kanssa, Louis S. Gross on sen agentti, joka on vähän nälkäisempi kaveri, niin huutaa 8,5 miljoonaa edelleen. Niin eikö 22-vuotiaan nyt kannattaisi 6 vuotta sitoa siitä ja mahdollisuus voittaa kappi? Mä en niin ymmärrä tätä ollenkaan.
En ymmärrä minäkään. Ja kyllä tämä nykypäivä, kun palkoista yleensäkin puhutaan, niin mä voidaan kysyä esimerkiksi vanhoilta Tikkasilta ja Kurilta. Totta kai ne varmaan niin aikoinaan mitä he tienasi ja verrattuna nykypäivään, niin on siinä kyllä niin huima ero. Ja se minua, mikä ärsyttää nyt, ei välttämättä tässä Nylanderin tapauksessa, on se, että nykypäivänä ei välttämättä tarvitse pelata montaa vuotta.
Joo.
Kun sinä yhtäkkiä tienaat sen 5-7 miljoonaa. Ja tämä on Nylanderin tapauksessa jopa sama. Eli
on.
Mehän puhutaan niin kuin pelimiehestä, siis todella hyvä pelimies. Mutta hän on pelannut 2,5 kautta. 6 maalia, 22 maalia, 20 maalia. Eli just on päässyt yli 20 maalin.
Joo. Ja 6 miljoonaa ei riitä. Miljoona.
Niin, että kyllä tämä vähän niin kuin on niin kuin mennyt väärinpäin tämä tilanne minun mielestä NHL:ssä, mutta sitä voi kaikki GM:t miettiä, että onko tämä se oikea suunta ja vai mihinkä päin ollaan menossa, mutta kyllä jos 6 vuotta 6 miljoonaa ei riitä, niin se on kyllä nuorelle kaverille, niin en mä tiedä sitten mikä riittää.
Mä laitan viestin Kyle Dubasille, mä saan sen numero jostain, mä laitan sille, että mulla on semmoinen 75 syntynyt, Kuopissa syntynyt, pelas pakkina pitkään, mutta pystyy kyllä vetämään hyökkääjänäkin, että 3 kautta ja 6 miljoonaa, niin pääsee, sillä tulee.
Että kyllä se niin kuin, jos William Nylanderia miettii, niin miten ne ei mieti esimerkiksi semmoista, että olisi 2-3 vuoden sopimus ja olisi 6 miljoonaa.
Kyllä.
niin, että hän on kuitenkin nuori, hän pitää päästä pelaamaan. Pitää tässä muistaa sekin, että 22V, niin sä oot vielä kuitenkin, vaikka luulet olevas pelimies, niin kyllähän se aika raakille vielä oot kokemuksiltaan niin kyllä pitäisi päästä pelaamaan ja pitäisi päästä pelaamaan isoja pelejä. Et kyllä tässä vähän kannattaisi Torontokin olla tavallaan huolissaan siltä näkökulmasta, että kaveri pitäisi päästä pelaamaan. En tiedä sitten, en ole seurannut sopimusneuvotteluja sen enemmän, mutta liekko siellä sitten tämmöistä siltä sopimusta olisi yritetty?
No mä ymmärsin, että jossain kohtaa olivat tarjonneet, mutta se oli tyrmätty välittömästi Nylanderin leirin kautta. Mutta se kannattaa muistaa, että ensimmäinen joulukuuta on päivämäärä, kun pitää sopimus olla tehtynä, muuten menee kausi kokonaan ohi. Niin en näe sitäkään Nylanderin kohdalla ihan mairittelevimmaksi vaihtoehdoksi, että kaveri vetää 22-vuotiaan ohikauden sen takia, kun on sitä mieltä, että pitäisi tienata enemmän. Niin voi sanoa, että on reppuselässä, että tämä taakka lopun uraa nimittäin.
Niin ja kyllä tietysti agenteilla tässä pisteessä on muun muassa iso merkitys, että miten ne osaa tämän. Totta kai siellä on paineet sitten tavallaan NHL ja muiden agenttien puolelta se, että ei mennä tekemään liian alhaisia sopimuksia. Mun mielestä tässä semmoinen ei ole tilanne.
Ei.
Ja jos se agentti ei ole tarpeeksi hyvä ajatellen pojan tulevaisuutta, niin tälleen se saadaan jopa tuhota. Ei nyt tuhota koko uraa, mutta saadaan seuraavat pari kautta. Että jos hän ei pääse pelaamaan missään, niin kyllä se taas ensi vuonna vähän joutuu hakemaan tuntumaan, missä mennään. Eli kyllä tässä niin kuin agenttienkin saa aika tarkka olla, että miten kauan niin kun jatketaan neuvotteluja, milloin lyödään jarrut kiinni ja mitä hyväksytään. Että kyllä tässä niin agenteilla on iso merkitys tässä kohtaa.
No niin. Nyt me ollaan niputettu niin monta asiaa, että mä nostan ruutulipun pystyyn tämän kolmannen jakson osalta. Kiitos Kimme jälleen hyvissä keskusteluista ja jatketaan viikon päästä hei.
Näin me tehdään. Kiitos Antti.
Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.